Utri podneva boste slišali. Papež Frančišek: Jezus prihaja osvoboditi naše srce. V večini obrtnih poklicev v Sloveniji primanjkuje delavcev. Cipras Grkom po koncu krize obljublja boljši življenjski standard. Vreme prevladovalo bo sonce. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Na današnjo 23. nedeljo med letom in dan po malem šmarnu se je na trgu svetega Petra v Vatikanu zbrala neverjetno velika množica ljudi, da bi prisluhnila besedi papeža Frančiška, skupaj z njim molila angelovo češčenje in prejela blagoslov. Ob koncu so vsi na papeževo povabilo prisrčno zaploskali ob razglasitvi nove blažene v Strasburu Alfonze Marije Epinger. Kot ustanoviteljica redovnic svetega odrešenika je s pogumom in modrostjo, v trpljenju, tišini in molitvi pričevala o božji ljubezni, zlasti bolnim na duši in telesu, je dejal sveti oče. O vsebini njegovega osrednjega nagovora poroča Brigita Zelič.
Tudi tokrat se je papež Frančišek ustavil pri razlagi nedeljskega evangeljskega odlomka. Dejal je, da iz ozdravitve gluhonemega človeka ne opazimo zgolj čudežnega dogodka, temveč tudi Jezusovo diskretnost. Ne želi vzbujati pozornosti, temveč bolnika odvede stran od množice in ga ozdravi. Uči nas, da je dobro treba delati v tišini, brez trušča in razkazovanja. Jezusov pogled proti nebu tik pred zdravilnim dotikom bolnega in pred besedo odpri se, nam govori tudi o tem, da se je čudež zgodil zaradi Jezusove povezanosti z Bogom Očetom. Papež Frančišek zatem spomni, da nas omenjeni evangeljski dogodek spodbuja k preseganju strahu, ki nas pogosto žene k odrivanju bolnih, trpečih in prizadetih na rob družbe. Pogosto bolnika ali trpečega doživljamo kot problem, namesto da bi ti bili spodbuda za vnemo in solidarnost družbe do najšibkejših. V nadaljevanju je sveti oče zatrdil, da lahko tudi mi postanemo protagonisti besede odpri se. To se zgodi, ko se odpremo našim trpečim in pomoči potrebnim bratom in sestram, ter se s tem osvobajamo svoje sebičnosti in zaprtosti srca. Dejal je. Ravno srce, ki je globoko jedro osebe, je prišel Jezus odpret, osvobodit, da bi bili sposobni v polnosti živeti odnos z Bogom in z ljudmi. Postal je človek, da bi človek, ki je zaradi greha notranje gluh in nem, mogel slišati Božji glas, glas ljubezni, ki govori njegovemu srcu, in bi se tako naučil govorice ljubezni in jo izražal v dejanjih velikodušnosti in darovanja samega sebe. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo k Materi Božji, naj nam pomaga okušati čudež besede odpri se in bi tako živeli v odprtosti do Boga in do ljudi.
V času raznih afer v cerkvi, ki so jih mediji z veseljem pograbili, je ustvarjalcem novic odprto pismo napisal salezijanec pater Martin Lasard, ki kot misionar deluje v Angoli. V pismu v časniku New York Times po eni strani obsoja pedofilske zločine v cerkvi, obenem pa se sprašuje, zakaj mediji ne pišejo o neštetih dobrih stvareh, ki jih duhovniki po vsem svetu opravljajo. Njegovo pismo je povzela Marjana Debevec.
Lasard, ki že 20 let kot misionar deluje v Angoli, je v pismo najprej izrazil svojo bolečino zaradi zlorab mladoletnih strani nekaterih duhovnikov. Obenem pa se sprašuje, zakaj vlada toliko neznanja in nevednosti o tisočih in tisočih duhovnikih, ki si na svetu po svojih najboljših močeh prizadevajo za milijone otrok, neskončno število mladih in predvsem za vse zapostavljene, poroča družina. Menim, da naših medijev sploh ne zanima, kako se mora v leta 2002 množico podhranjenih otrok pospremiti iz Kangumbe v Lvevo v Angoli preko območij polnih min, ker ne vlada, ne nevladne organizacije niso čutile, da bi to morala biti njihova skrb, piše misionar Lasard. Po njegovih besedah medijev tudi ne zanima, kako je moral pokopati že več kot 10 otrok, ki so umrli, ko so poskušali pobegniti z vojnih območij. In prav tako ne, kako so s pomočjo edine zdravstvene postaje uspeli rešiti več tisoč ljudi v Mehiki. Ne zanima jih niti, da so v zadnjih 10 letih več kot 110 tisoč otrokom omogočili primerno izobrazbo. Potem navede primer 75-letnega duhovnika patra Roberta, ki vsako noč prehodi celotno mesto Luanda in skrbi za otroke z ulice ali pa jih odpelje v sprejemne domove za mlade in jih poskuša ozdraviti njihove zastrupitve z bencinom, ter primere drugih duhovnikov, ki pomagajo zlorabljenim in obupanim. Nisem še zasledil vesti, da je več kot 60 tisoč izmed 400 tisoč duhovnikov in redovnikov zapustilo svojo domovino in svoje družinske člane, da bi pomagali svojim bratom in sestram v domovih za gobavce, bolnišnicah, begunskih taboriščih, ustanovah za zaščito otrok, ki jih obtožujejo čarovništva, domovih za sirote, katerih starši so umrli za AIDS-om, šolah za najbolj uboge, izobraževalnih središčih, je zapisal in dodal, da je bila nevredna objave v medijih tudi novica, da je njegov prijatelj pater Marco Aurelio med vojno v Angoli rešil nekaj mladih in jih prepeljal iz Kulala v Dondo, njega samega pa so med vračanjem domov prerešetale krogle. Potem opiše še več primerov junaškega življenja duhovnikov in njihovega darovanja življenja, ob koncu pa doda, da če kot obsedeni ustrajamo pri eni sami temi in ob tem izgubimo pogled na celoto, potem to ustvari resnično žaljive podobe katoliškega duhovništva. In zaradi tega se čuti tudi sam osebno napaden. Prevod celotnega pisma Salezijanca patra Martina Lasarta najdete na naši spletni strani.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
V minulem tednu so se pred matičnimi parlamentarnimi odbori predstavili ministerski kandidati, ki jih je v svojo ekipo povabil Šarec. Vsi so dobili zeleno luč, a se je Šarec vseeno odločil za menjavo na čelu resorja za javno upravo. Namesto Tugomirja Kodelje tam vidi Rudija Medveda, ki ga zaslišanje pred poslanci čaka jutri. V četrtek naj bi sledila izredna seja državnega zbora z glasovanjem o celotni listi. Različna so mnenja, koliko časa lahko Šarčeva vlada obstane. Marsikdo je napovedal skrajšan mandat, hkrati jih nemalo poudarja, da njena zgodba le ne bo tako kratka. Prispevek Helene Škrlec.
Peterica, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, poudarja, da je sestavila manjšinsko vlado. A projektno sodelovanje s skrajno levico nakazuje, da bo imela v ključnih trenutkih hrama demokracije zagotovljenih dovolj glasov. Tudi zato je politični analitik in publicist Aleš Maver na strani tistih, ki menijo, da se verjetno ne bo tako hitro poslovila.
Izhajam pač iz tega, da bodo tisti, ki so to vlado zlepili, uspeli pripričati nekatere stranke, da so celo proti svojim neposrednim interesom postale del te španovije, da bodo vložili zelo veliko truda v to, da to koalicijo obdržijo na kupu. Vsaj tako dolgo, dokler se jim ne bo prikazala neka boljša rešitev.
Kot je opozoril Maver, ne gre podceniti potencijala hudih nesoglasij med posameznimi strankami, a za zdaj jih je blokovska disciplina presegla.
Je nekaj čejev, recimo en če, ki ga sam vidim, je prodaja Nove Ljubljanske banke. Tu si za v tem trenutku težko predstavljam, kako bi ta prodaja recimo šla skozi, pa bi ta pakt z levico obstal. Ampak izkušnja iz preteklih let kaže, da bo v tem primeru pač tudi ta levi mainstream zagnal staro mantro, ne, če zdaj tega ne naredimo, če ne prodamo NLB, bo pa na oblast prišel Janša in bo to spet tisti vzklik, ki bo premagal vse razlike.
Maver upa, da se moti, a zdi se mu, da bi bila ekipa pod Šarčevim vodstvom lahko kar dolgo na oblasti.
Glede na gospodarsko aktivnost, ki se zadnja leta krepi, je pomankanje kadrov še toliko bolj pereče. Pomankanje delovne sile vse bolj občutijo slovenski obrtniki. Po ugotovitvah obrtno-podjetniške zbornice je povpraševanje po delavcih večje od ponudbe v skoraj vseh obrtnih poklicih z izjemo frizerjev, vrtnarjev in cvetličarjev. Tako so iskani oblikovalci kovin, kot so orodjarji, mizarji, kuharji, natakarji in strugarji. Delavcev primankuje tudi pri gradbincih in prevoznikih. Obrtniki zato vlado pozivajo k sistemskim rešitvam in k dejstvu, da je treba nujno spodbuditi mlade in njihove starše, da bi se v večjem številu odločali za to vrstne poklice. Zbornica je bila dejavna pri vnovični uvedbi vajeniškega sistema, a se za vajeništvo odloča le malo mladih. Na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu, ki se začenja pojutrišnjem, bo pripravila ulico obrti, na kateri se bo predstavilo kar 14 različnih poklicev. Panoga in poklic voznika tovornjaka sta podvržena velikim anomalijam. Kršitev strani delodajalcev je nadpovprečno veliko. To opozarjajo sindikati in dodajajo, da se vozniki svojih pravic niti ne zavedajo. Njihova plača je daleč podpovprečna. Mnogi tudi ne poznajo bolniške odsotnosti ali dopusta. Več Alen Salihovič.
Sodeč po portali za posredovanje zaposlitev v tem trenutku drastično primankuje zaposlenih v tovornem prometu. Kot poudarja vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Sindikata delavcev prometa in zvez Saša Kiara Kumer, vsi iščejo voznike, vsi bi potrebovali delovno silo na tem področju. Ogromno prevozov se izvaja in v normalnem tržnem gospodarstvu bi to po njenih besedah pomenilo boljše delovne pogoje in zvišanje plač, a v sindikatu ugotavljajo, da ni tako.
In če se osredotočimo posebej na plače, na kakšen način se delavcem v tovornem prometu izplačuje plača? Praktično ne najdeš voznika tovornjaka, ki bi prejemal plačo, kot jo razumemo mi, pravi kot plačilo za opravljeno delo, ampak se najpogostejše plačilo dogovori na prevožen kilometer. Pomeni toliko prevoženih kilometrov krat toliko centov je tvoja plača.
Računovodsko se to izvede tako, da se jim izplača minimalna plača, vse ostalo pa se nakaže v obliki dnevnic, kot delavci opravljajo delo v tujini. Seveda od tega niso odvedeni niti prispevki in jim to potem ne gre v pokojninsko osnovo. Delodajalci po besedah Kumarjeve sami pravijo, da tudi če občasno plačajo kazen, ki jim to naloži inšpektorat, se jim računica še vedno izide.
Anomalij na tem trgu dela je ogromno. Če pogledate število kršitev pri opravljenih inšpekcijskih pregledih, je skoraj vsak ta drug tovornjak bil v kršitvi, ko je bil ustavljen strani inšpektorata. Se pravi, kljub vsem kontrolam še vedno se kršitve pojavljajo in so izredno pogoste. Ogromno zaposlenih je izkoriščenih, je v slabem položaju, si ne upajo sindikalno organizirati, si ne upajo zaprositi za pomoč in nam, Slovencem, pravzaprav ni v čast, da zopet postajamo taka država, ki predvsem s tujimi delavci dela slabo.
Poudarjajo v sindikatu delavcev prometa in zvez. S temi vprašanji se bo gotovo morala ukvarjati tudi vlada, ki nastaja. Na kakšen način pa danes ostaja skrivnost?
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Na Jezerskem zbirajo podpise za referendum o meji s Kamniško Bistrico. Kosovski veterani z zaporo cest preprečili obisk srbskega predsednika. Šport, smučarska skakavka Ema Klinec prva na tekmi poletne velike nagrade.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. 2 kilometra je dolg zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru. Tu bo namreč do 10:30 zvečer zaprt vozni pas, hkrati pa tudi izvoz Domžale iz smeri Ljubljane. Obvoz je preko Šentjakoba. 2 kilometra je dolg zastoj tudi pred predorom karavanke proti Avstriji in zgoščen promet na cestah Izola Portorož, Ilirska Bistrica, Jelšane v obe smeri. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Podgorje, Starod, Obrežje in pa Gruškovje. To je 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kot smo že poročali, se te dni na obisku na Kosovem mudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Danes bi moral obiskati vas Banje južno od reke Ibar, kjer med večinskim albanskim prebivalstvom živi tudi približno 300 Srbov. A veterani osvobodilne vojske Kosova so vse dostopne ceste do vasi zaprli z gradbenimi stroji, tovornjaki, podrtimi drevesi in skalami, kosovske oblasti pa so se iz varnostnih razlogov odločile obisk odpovedati. Tako je policija ustavila Vučića, ki se je kljub napetim razmeram odpravil proti omenjenemu kraju. Srbski mediji poročajo, da so protestniki zažigali avtomobilske pneumatike, slišati naj bi bilo tudi strele. Srbski predsednik je dejal, da je treba stvari reševati z besedami in pametjo, ne pa z orožjem. Ob tem je zatrdil, da se bo še močneje boril za mir in zaščito Srbov na Kosovu. V grškem Solunu se je včeraj zbralo več 100 ljudi, ki so protestirali proti dogovoru o imenu Makedonije. Vzklikali so gesla, kot je Makedonija je samo grška. Ravno takrat je premijer Cipras v Solunu predstavljal finančno politiko vlade po izhodu države iz mednarodnih programov pomoči. Napovedal je višje plače in pokojnine ter nižje davke. Po njegovih besedah naj bi gospodarska rast Grčije leto znašala 2,5%, ob čemer bo upadla tudi brezposelnost. Čeprav je Cipras Grkom obljubil višji življenjski standard, pa strokovnjaki nad temi ocenami niso navdušeni. Ekonomista Mateja Lahovnika smo vprašali, kaj se je iz grške drame naučila Evropska zveza.
Grška drama je pokazala, da Evropska unija in evroobmočje odlično deluje, dokler so gospodarske razmere ugodne, ko se pa sooči z veliko gospodarsko svetovno krizo, pa evropske institucije v veliki meri odpovedo. In tudi zdaj žal ni velike pripravljenosti, da bi se soočili s tem, da ima tako Evropska unija kot monetarni sistem institucionalne probleme in da so potrebne resne strukturne reforme.
Daljšemu pogovoru lahko prisluhnete v rubriki Evropska unija v živo ob 18:30. V Severni Koreji so z vojaško parado obeležili 70. obletnico ustanovitve države. Na sprevodu, ki ga je spremljal tudi voditelj Kim Jong-un, je sodelovalo več tisoč vojakov, niso pa prikazali medcelinskih balističnih raket, ki lahko nosijo jedrske konice. Mednarodna skupnost je pozorno spremljala parado, saj bi lahko Severno Korejci na njej predstavili novo orožje, predvsem pa ponudila odgovore na vprašanja o izpolnjevanju zavez za jedrsko razorožitev.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
V Sloveniji že peto leto zapored obeležujemo Mednarodni dan osveščanja o posledicah izpostavljenosti nerojenega otroka alkoholu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so opozorili, da v nosečnosti ni varne alkoholne pijače, količine alkohola in varnega obdobja nosečnosti za pitje alkohola. Če je otrok izpostavljen tej substanci v maternici, se lahko to odraža v primankljaju v telesnem in duševnem razvoju, kot prirojene telesne, duševne, vedenske motnje oziroma učne težave. Fetalni alkoholni sindrom se lahko kaže v značilnih telesnih spremembah, zaostanku v rasti in prizadetosti možganov. Možne posledice zaradi izpostavljenosti alkoholu v nosečnosti so spontani splav, odmrtje ploda, prezgorni porod, ob porodu pa preniska telesna teža, podpovprečna rast, neonatalni abstinenčni sindrom in celo nenadna smrt dojenčka. Na Jezerskem zbirajo podpise za razpis referenduma o spremembi meje med Jezerskim in Kamniško Bistrico. S tem bi Kamniška občina in osrednje slovenska regija dobili mejo z Avstrijo in dostop do evropskega denarja za obmejne projekte. Občinski svet Jezerskega je poleti spremembo podprl, nekateri krajani pa ji nasprotujejo. Zbiranje podpisov bodo končali 9. oktobra. Za razpis referenduma je treba zbrati podpise najmanj 5% voljivcev v občini, kar na Jezerskem pomeni manj kot 30 podpisov. Več Andrej Šinko.
Država je že pred leti predlagala spremembo meje med občinama Kamnik in Jezersko, tako da bi tudi Kamnik mejil na Avstrijo in bi se slovensko območje za projekte čezmejnega sodelovanja razširilo na osrednje slovensko regijo. vendar so občinski svetniki na Jezerskem predlagano spremembo konec leta 2012 zavrnili. Letošnje poletje se je pobuda znova pojavila na dnevnem redu. 12. junija je spremembo meje večina od 7 občinskih svetnikov zavrnila, na ponovnem odločanju 26. junija pa so odlok o spremembi meje po skrajšanem postopku sprejeli. Župan Jezerskega Jurij Rebolj je prepričan, da gre za državotvorno dejanje.
Ne smemo dovolj, da jemljamo državo za talca. Pri omenjenem predlogu, ki je prišel v strani države, mislim, da je samo koristno za prebivalce Republike Slovenije. Se s tem kvota denarja povečuje za približno 20 milijonov evrov na čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija, tako imenovani Interreg.
Spremembi meje pa odločno nasprotuje občinski svetnik Primož Muri, ki je opozoril, da spremembo Jezersko izgubi mejo sosednjo občino Solčavo v celotni dolžini približno 500 metrov in da meja ostane le na eni točki.
In zdaj, če se v bodoče pride do kakšnih razpisov, kjer bo za to, da dokazuješ sosedstvo, pomembna tudi kakšen meter meje, bomo mi tle enostavno izpadli na račun v srednje slovenski regiji ali pa občine Kamnik. Drug razlog je pa to, da je to zgodovinska meja, da je to nepovratno dejanje, če bomo mi zdaj mejo spremenili, ostane spremenjena za vedno, kljub temu, da pravzaprav ravno z občino Solčavo bi si upal trditi, da najbolj tesno sodelujemo.
Murju se zdi referendum pomemben tudi zato, da se sproži javna razprava, da bodo Jezerjani o dogajanju obveščeni in da odločitev ne bo prepuščena svetnikom.
Slovenski turizem tudi letos beleži rast, čeprav podatki še niso dokončni. Nekatera turistična območja so poleti še posebej obremenjena, zato si v slovenski turistični organizaciji prizadevajo, da s promocijo spodbujajo predvsem prihode izven glavne turistične sezone in obiske manj znanih destinacij. Rast turističnega obiska je pričakovati tudi v prihodnje, čeprav bo ta bolj umirjena. Več Tanja Dominko.
Zagotovo gre za nadaljevanje rasti, je v letošnjem turističnem letu pred letošnjim Blejskim strateškim forumom dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. V letošnji poletni sezoni so se sicer znova pojavili očitki o prenatrpanosti nekaterih vodilnih turističnih destinacij. Kako se tega lotiti? Po besedah Pakove rešitev ni v zmanjševanju števila turistov, saj v Sloveniji še prostor za rast in razvoj. Pač pa je rešitev v ustreznem upravljanju tokov v sami turistični destinaciji.
V preusmeritvi tokov od bolj obremenjenih na manj obremenjene destinacije, potem v oblikovanju turističnih produktov, ki so za goste privlačni skozi vse leto, pa tudi v omejitvah obiska določene atrakcije in pa seveda v izboljšanju same infrastrukture. Pomembna je prometna ureditev, pomembni so javni prevozi, ustrezno parkiranje, usmerjanje tokov na sami destinaciji. Skratka, tukaj imamo še veliko izzivov.
Ena od turistično priljubljenih točk je občina Postojna. Njen župan Igor Marentič pojasnjuje, kako se oni spopadajo z navalom turistov in kaj jim ponujajo.
Uprava oziroma vodstvo Postojnske jame uspešno deluje na področju prodaje destinacij, in sicer Postojnske jame in pa Prednjanskega gradu, in tudi v tem podirajo rekorde, kar je zelo dobrodošlo tudi za občino kot tako. Imamo res v preteklih mesecih ogromno turistov v občini sami. Normalno, občina kot taka pa se potrudi seveda, da skrbimo za infrastrukturo, in sicer sam izgled in pa prihod na destinacije. Seveda pa si želimo in se trudimo tudi, da te turiste nekako zadržimo, bodi si za nekaj ur ali pa celo kakšen dan.
Visoke stopnje rasti obiska naše države so še dodatno razgalile še eno akutno težavo – pomankanje kadrov. Turistični delavci so vrzel letos večinoma pokrivali z delavci iz tujine. Kakšne izkušnje imajo s pomankanjem delavcev v Postojni?
Glede kadrov praktično imamo primanjkljaj na vseh gospodarskih področjih, v tem trenutku, ampak v turizmu pa predvsem. Pozna se tako v manjših podjetjih, kakor tudi sami Postojnski jami, in tukaj mislim, da je bilo potrebno razmisliti v bodoče dejansko o štipendiranju tega kadra, posvešiti izobraževanje, približati mladim, da bi se odločili za to panogo, ker v tem trenutku dejansko jih je veliko premalo.
Da se zavedajo, da je podpora turizmu potrebna iz različnih segmentov delovanja družbe, dokazuje tudi investicija v gasilsko-reševalni center, ki ga bodo v Postojni odprli prihodnji konec tedna. 20-letna japonska teniška igralka Naomi Osaka je letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu turnirja je po uri in 19 minutah premagala američanko Serena Williams 6-2 in 6-4. Moški finale bo drevi ob 22. uri po srednjeevropskem času. Za lovoriko se bosta potegovala Argentinec Juan Martin del Potro in Srb Novak Djokovic. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na tekmi poletne velike nagrade v ruskem Čajkovskem. Zbrala je 130,8 točke in skočila 133 metrov daleč. Za njo pa sta se uvrstili Norvežanka Maren Lundby in Japonka Sara Takanashi. Na tekmi so nastopile še Slovenke Jerneja Brecel, ki je zasedla 6. mesto, Špela Rogel je bila 14., Urša Bogataj pa 16. Janja Garnbret je sinoči na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v avstrijskem Innsbrucku osvojila srebro. Tretje mesto je pripadlo Južnokorejki Jain Kim. Druga slovenska finalistka Mia Krampel je osvojila 7. mesto. Danes sta na sporedu še zadnja kroga v moški konkurenci v težavnosti. V polfinalu sta Domen Škofic in Luka Potočar. Kongres Mednarodne biatlonske zveze je na zasedanju v Poreču tudi formalno potrdil, da bo Pokljuka gostitelj biatlonskega svetovnega prvenstva v predolimpijskem letu 2021. Kaj o tem meni slovenski biatlonec in olimpijec Jakov Fak?
Ja, mislim, da nasplošno za slovenski biatlon pomeni veliko, še veliko več pomeni za bodoče generacije. Tak dogodek ponuja možnost, da se infrastruktura še izboljša. Jaz bi tudi sam želel, da bi bilo tako, da bi imeli še boljšo infrastrukturo za biatlon.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Nikoziji igrala drugo tekmo Lige narodov. Tekmec bo seveda Ciper, proti kateremu je cilj znova zmaga, čeprav bodo Slovenci ob odsotnosti Jana Oblaka, Josipa Iličiča in Kevina Kampla znova precej oslabljeni. Selektor Tomaš Kavčič.
Ciper prvo rekel, ne, ni v rangu, se mogoče kdo misli, pa ne da koga pocenujem, sem Marina, Malte, ne vem. Ker jih ekip, se pravi tudi v naši grupi, je tlene po točkah. Drugo, koliko je zvem, če se ne moti, imajo tri ekipe v Evropi.
Italijan Andrea Dovizioso je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva za veliko nagrado San Marina. V elitnem razredu MotoGP je bil drugi Španec Mark Marquez, tretji pa Britanec Cal Crutchlow.
Pretežno jasno je, v gorskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature so od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo podobno. Zjutraj bodo temperature od 11 do 15, ob morju okoli 17, dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno in toplo, zjutraj bo po kotlinah megla. Poglejmo temperaturne podatke. Novo mesto 22, enako v Celju, Ljubljana delno oblačno 27, Murska Sobota jasno 25, v Kopru 24 stopinj, enako Nova Gorica in Ajdovščina. Bovec in Ilirska Bistrica 23, Postojna 22, Črnomelj in Hrastnik 23, Krško 22, Litija 21, Ptuj in Radenci 23, Velenje 22, Travne na Koroškem 20, na Listci pretežno jasno 22, na Kredarici pa grmi in 9 stopinj Celzija. Zastoj so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zgoščen promet je na Primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru. Zastoj so na cestah Kozminci-Gruškovje, Izola-Portorož, Padna-Dragonja ter Ilirska Bistrica-Jevšane pri Dolenjah pri Jevšanah v obe smeri. Na Štajerski avtocesti bosta danes do 22.30 zaprta vozni pas pred Domžalami in izvoz Domžale proti Mariboru. Obvoz je prek izvoza Šentjakob. Predvidoma do 22.00 bo zaradi del zaprt en prometni pas na glavni cesti Črnuče-Tomačevo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek: Jezus prihaja osvobodit naše srce. V večini obrtnih poklicev v Sloveniji primankuje delavcev. Cipra z Grkom po koncu krize obljublja boljši življenjski standard. Vreme prevladovalo bo sonce.
Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.